Latvijas U19 izlase tikko noslēgusi dalību pasaules junioru čempionātā Cīrihē, spēlē par 5. vietu ar rezultātu 2-4, piekāpjamies Slovākijai. Ar mums kopā izlases galvenais treneris Artis Raitums. Tavs komentārs par spēli.
Jā, sāpīgi, sāpīgi atkal sākām spēli un atkal sākām ar 0-2 un atkal bijām pārāk pasīvi un ļāvām pretiniekam gūt vārtus. Jā, tikām atpakaļ spēlē, izmantojām vairākumu, izmantojām epizodes, bet diemžēl ne līdz galam.
Kā noskaņojot komandu pēc šīs sāpīgās neiekļūšanas pusfinālā?
Jā, nu, mūsu mērķis, ko mēs runājam arī ar treneriem, un dažreiz ir tā sajūta, varbūt mēs iedodam kaut ko par daudz, varbūt ir tas, bet mums nav ko pārdzīvot. Mēs kā trenerus, kā stāvs, kas visi esam šeit uz vietas, mēģinam rast labākās lietas, ar kurām mēs varam palīdzēt puišiem un gan sagatavojam vairākumus, gan mazākumus, gan nestandarta situācijas, standarta situācijas. Cenšamies viņus izglītot to, ko mēs varam izdarīt, un mūsuprāt, šajā gadījumā tas ir labākais, ko mēs varam izdarīt. Un vai tas noskaņošanās mēs vairāk uzticam kapteiņiem un vairāk uzticam viņu savstarpējai tai darbam, kā viņi sagatavojās uz spēli. Tā kā es domāju, ka tur nav liela problēma, bet problēmu mēs varam atrast arī viskaut kur citur.
Izšķirošie faktori šodien, kur Slovāki bija pārāki?
Kāpēc pārāka viņi bija?
Kas bija tie izšķirošie faktori, kas izšķīra gala rezultātu, kur Slovāki varbūt bija nedaudz pārāki?
Es teiktu, tā efektivitāte metienos. Jā, es neesmu redzējis statistiku, bet metienu precizitāte, labas pārējas un tāds momentums, kurā viņi guva vārtus sākumā, kas iedzina mūsu visu spēli, tā kā iedzinējos. Tā kā es domāju, tas tā viņu realizācija bija atslēga. Noteikti mēs varējām arī paši gūt vārtus, bet jā.
Tavs vērtējums par čempionātu kopumā Latvijas izlases izpildījumā?
Grūti teikt tādu vienu vērtējumu. Esmu prieks, ka bija man prieks par to, ka bija tāda iespēja strādāt ar šādiem puišiem, ar šādu kolektīvu un veidojām to visu kā komandu, veidojām, kā lai visi ir iesaistījušies, lai visi dara labas lietas, lai tā komanda iet uz priekšu un mēģinājām veidot tādu pozitīvu gaisotni, kas ir gribojuši uzvarēt un bēdāties pēc pēdējās grupas spēles ar neizšķirtu pret Šveici, tas nozīmē tikai to, ka mēs kaut ko varam. Un šī komanda noteikti bija spējīga to solīt bišķiņ tikt uz priekšu un cīnīties par četrinieku, cīnīties par iekļūšanu play-offā un tajā pusfinālā. Bet galvas nav ko nokārt, viss ir uz priekšu. Un es gribu pateikt arī milzīgi paldies ne tikai puišiem, kas strādāja šeit, kas bija, kas tika. Gribu pateikt arī puišiem, kas bija ļoti tuvu un kas bija visās kandidātu nometnēs gan 2 gadu atpakaļ vai 3 gadu atpakaļ, kad mēs sākām ar šo vecumu kaut ko darboties. Tā kā visi tie 60, 70, 80 kandidāti, kas mēs bijām, kas bija kādās nometnēs, tā kā tas bija milzīgs darbs, kas veidoja konkurenci, lai mēs beigās izveidotu tiešām foršu komandu. Noteikti milzīgs paldies arī visiem vecākiem, kas bija lielā kuplā skaitā šeit uz vietas. Noteikti gribu pieminēt arī visus trenerus, kas iesaistījās visu U19 posmu sakarā. Tas bija Mārtiņš Maķivits, ar ko kopā sākām šo visu procesu. Klāvs Jansons, Jūris Zilberts, Dagnis no Baložiem. Baidos, ka kādu vēl aizmirstīšu nosaukt, bet veidojām un gribam, lai tie treneri vairāk iesaistās, tā kā milzīgs paldies par viņiem un super stafs, super treneru personāls, kas arī atbrauca līdz galam šeit uz pasaules čempionātu, tā kā bija prieks strādāt, zinām lietas, ko mēs varam kā treneru korpusu uzlabot, tā kā domāsim, kāda mums tā priekšdiena rādīsies un kā mēs varēsim strādāt atkal tālāk.
Latvijas izlases spēlētāji, kuru individuālo sniegumu pienesumu komandai vēlētos izcelt?
Bija vairāk spēlētāji, kurus noteikti gribētos izcelt, un bija spēlētāji arī, no kuriem mēs gaidījām kaut ko nedaudz vairāk, kuri varētu būt produktīvāki, un tās lietas, ko mēs redzējām treniņu nometnēs, gribējās, lai ir kaut kas bišķiņ vairāk, bet negribu nevienu izcelt šobrīd, un negribu nevienu nopelt, un tas mūs iekšēnē, un ar to mēs kopīgi izrunāsim, kā mēs varam katrs kļūt labāks, gan komanda, gan katrs individuāls spēlētājs, gan arī treneru korpus.
Kā izskatās šis te gala rezultāts pret to, varbūt, ko pats domāji pirms šī te čempionāta dodoties uz čempionātu?
Gala rezultāts ir, es teiktu tā, iedota super lieliska pieredze puišiem spēlēt augstā līmenī un spēlēt pasaules čempionātā, kur ne visiem ir tāda iespēja pārstāvēt savu valsti, ne visiem ir tā iespēja uzvilkt Latvijas izlases kreklu mugurā, un es domāju, puiši to ļoti, ļoti novērtē.
Kā tu redzi saikni starp junioru izlasi un pieaugušo izlasi? Vai šajā sasaukumā ir spēlētāji, kuri tuvākajā nākotnē varētu jau konkurēt par vietu sastāvu un pastiprināt lielu izlasi?
Jā, es domāju, ka noteikti ir tādi spēlētāji. Es domāju, ka mums noteikti ir galvenās izlases treneris, kurš arī bija šeit uz vietas Šveicē. Man liekas, viena spēle apskatījās klātienē, un kontakts mums ar viņu ir, un sadarbojamies un runājam ar viņu par kandidātiem un tādu. Bet es domāju, tas būs viņa lēmums, cik no šīs izlases būs nākamajā kandidātu lokā.
Junior čempionāta finālā šogad spēlēs Čehija un Somija. Kādas prognozes?
Čehija, Somija, abas komandas neesmu daudz redzējis, tikai nedaudz viņu savstarpējo spēli grupā. Čehija izskatījās pārliecinoši, un arī komentāri no citiem ir par to, ka Čehija ļoti labi, bet Somija ir Somija. Arī viņiem ir floorballā spējīgi spēlētāji, kas prot spēlēt. Tā kā es domāju, būs interesants fināls.